Радиото, по което говорите вие.
Радио КГ.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 9 май. Аз съм Илияна Бановска. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? С този въпрос се обръщам към първия събеседник в ефира на К2. Това е господин Владислав Горанов, министър на финансите от ГЕРБ. Добър ден, господин Горанов.
Добър ден, госпожо Бановска.
Господин Горанов, малко по-близко до микрофончето на телефона ще ви помоля и да напомня. 6 месеца и 2 дни, откакто работи кабинета Борисов 2. Какъв е вашият анализ във вашата област на финансите за тези 6 месеца?
Нещата стартираха с доста проблеми, наследени от предходното управление. Изводът е, че за 6 месеца успяхме да накараме всички да заправят каквото е предходното управление и да дадем перспектива за развитието на държавата в следващите няколко години. Нещо, което от една страна е добро като състояние на нещата в държавата в момента, от друга страна е проблем като цяло на българското общество, защото то много бързо заправя уроците от миналото и проблемите и грешките, които са допуснати в управлението, заради които нещата не се случват по начина, по който всички ни се иска за последните 25 години. Това е най-краткият анализ, който бих могъл да направя за последните 6 месеца. От една страна, добрите новини, че успяхме с много бързи действия да нормализираме държавното управление, не само публичните финанси, за които пряко носи отговорност, а с всички сфери на обществения живот. И в същото време тези 6 месеца бяха достатъчни на хората да забравят, че грешките в управлението се наказват с загуба на обществена енергия и с връщане назад на общественото развитие като цяло.
Добър анализ. Харесва ми и сега една шегичка. Вие сте като майката на държавата на България, която събира паричките и ги отпуска за нуждите на семейството.
Много матриархално толкование.
Ми чудих се, понеже бащата носи пари в семейството, а майката ги пести, нали, или обратното, може би, за временното общество. Вълечегите, вие излязохте с две съобщения тази седмица, публикуваха данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към края на март 2015 и съобщихте, че в Министерството на финансите отново очаква значителен излишък по консолидираната фискална програма към края пък на април 2015. Да влезем малко конкретно в цифри, но в разбираем порядък.
Разбираемият порядък е, че усилията, които полагаме всяка седмица с координационни срещи при министър-председателя, с главния прокурор, с ръководителите на силовите служби, ДАНС, Министерство на вътрешните работи и неговите звена, ГДБОП, Национална служба полиция, главният секретар на МВР, присъства министър на вътрешните работи, да пропусна някой. Така или иначе, усилията от тази координация и действията на всички правоохранителни органи плюс ръководителите на митниците и НАП дават резултат. И прямо същия период на миналата година салдото се изменя с стотици милиони, да не говорим за милиарди. 2014 година към 30 април дефицитът по консолидирания бюджет е близо 800 милиона.
А за същия период... Ще ви го подскажа точно. 864,500 милиона, равняващо се на 1,1% от брутния вътрешен продукт. Това е дефицита миналата година по това време.
Да, за същия период на тази година отчитаме излишък, превишение на приходите над разходите с 1,6 милиарда. Ако сборуваме двете числа, ще видим изменението за последните 12 месеца. Тоест, как се променя събираемостта за първите 4 месеца на 2015 спрямо 2014 година, тъй като ако погледнете внимателно справката, която вероятно е пред вас, ще видите, че разходите са почти същия размер с няколко милиона само разлика между първите 4 месеца на 2014 година и първите 4 месеца на 2015 година. Тоест цялото подобрение на бюджета идва по линия на повече приходи, а изменението между двете числа, разликата е близо милиард и 900 милиона или около 2,3% от брутния вътрешен продукт. Т.е. виждате, когато държавата се върне на терена на икономическите процеси и започне да се събира приходите, какъв ефект би могъл да бъде предизвикан за относително кратко време. И ако, приходите са повече в 2015-та и това е добра новина, бихме могли да зададем въпроса къде са били същите тези приходи за същия период на 2014 година. Очевидно не са били в бюджета, поне така показва статистиката. Въпросът е дали това е било официална държавна политика или експериментите в ръководството на приходните администрации, най-вече в агенция Митници, е дала възможност на икономическите субекти да се чувстват свободни от ангажимента да плащат акциз и ДДС.
Това е обнадеждаваща констатация. Дано до края на годината можете да... Обикновено ние искаме по-висок резултат, да го увеличите, но откъде идват по-високите приходи? От събиране на данъци?
По-високите приходи идват по три направления основно. Първо, разблокирани са всички европейски фондове и по държавния бюджет постъпват приходите от Европейския съюз, които са по линия на съфинансиране на оперативните програми, т.е. парите от Европейския съюз, които не постъпваха толкова регулярно през 2014 година, защото знаете, че голяма част от оперативните програми бяха с така наречения interruption, прекратяване временно. Що касае приходите от данъци, всеки един данък, който събира държавата, с по-добро изпълнение в 2015 спрямо същия период на 2014 година. Никога не е било тайна, че България, за съжаление, има висок дял на сивата икономика, но това показва разликата в отношението към държавността в 12-месечен период. Тоест, показва как с усилия на целия държавен апарат може да се съберат много повече приходи при относително еднаква икономическа среда. И то не за сметка на репресии върху бизнеса, а просто за сметка на прекратяване на кражбите и източването на ДДС и акциз.
Господин Горанов, Корпоративна търговска банка беше така в старта на вашето управление като заложена бомба. И много дълго време, може би, ще обезвреждате мините наоколо, които са по това поле. Тази седмица имаше продължение на един, така ще го нарека, публичен скандал, който през призмата на парите се причупи в темата за засягане свободата на словото, а именно събирането на задълженията от собствениците на телевизия TV7. Опитаха се определени среди да го формулират като ограничаване свободата на словото и затваряне на една медия. Вашата позиция?
Първо тръгваме от там, че бих ви коригирал леко, когато правителството на Бойко Борисов във второто му издание стартира своя мандат, бомбата вече беше гръмнала.
Да, съгласна.
Доста месеци по-рано, по една или друга причина, Корпоративна търговска банка изпадна в неплатежоспособност и измина естествения си път към несъстоятелност. Що касае случващото се в TV7 и в много други длъжници, искам да направим следното разсъждение. Още ноември месец се наложи държавата да осигури и да даде кредит на фонда за гарантиране на влоговете в огромен размер. Към момента 3 милиарда и 600 милиона са изплатени гарантирани влогове на българските граждани. Това число не бива да се забравя и трябва постоянно да се повтаря, тъй като отношението, че видите ли, това са някакви абстрактни пари, които не са били платени от бюджета и не са на обществото, може след на ръка да бъдат забравени, че всъщност обществен ресурс, който беше изплатен, за да може да се възстанови справедливостта и хората да получат парите си, но за да се наложи той да бъде изплатен, тези пари очевидно са изхарчени, разпиляни и откраднати. тежки думи използвам, те обичайно не отиват на един финансов министър, но от целият анализ, който разполагам през различните периоди на развитие около корпоративна търговска банка в несъстоятелност, единственият извод, който може да се наложи, е, че са прилагани безобразни практики при боравенето с хората, с парите на вложителите в КТБ. А отпускани са кредити без никакво обезпечение и без ясен бизнес модел. Още към 30 септември, когато излезе отчета на КТБ, на база на който се взеха операциите и се видя, че капиталът е отрицателен и банката отива към несъстоятелност, беше ясно, че само 13% от кредитите имат някакво обезпечение. Периода между 30 септември и 6 ноември, към която дата съда по несъстоятелност се определил датата на несъстоятелност, която, разбира се, основателно според мен се протестира и от прокуратурата и се обжава и от
Народна банка.
Гарантиране на блоковете. През това време се случиха още много други сделки, които допълнително увредиха активите на банката, в смисъл намалиха възможността при едно управление на несъстоятелност да има перспектива за възстановяване на средства. Ние естествено ще положим всички възможни усилия за възстановяване на средства в патримония на банката, но видяхте, че през периода са стигнали до такива абсурди да се появяват граждани с чуждестранен произход със съмнителна репутация, които да си позволяват да коментират сделки за милиардни активи за цена от 1 евро. Това е изключително задачаващо в една европейска държава, когато говорим за правене на бизнес. И оттам нататък отиваме към TV7.
Не може ли малко по-деликатно да се действа към TV7?
Можеш вероятно да се действа по-деликатно. Тук единственият коментар е, че колегите от полицията нямаха место в ефир. Те са помолени от частния съдебен изпълнител да съдействат за изпълнение на задълженията му да обезпечи собствеността на корпоративна търговска банка. Едва ли е имало някаква ескалация на напрежение, говоря вътре в самата телевизия в момента, в който се извършваха действията по събиране на имуществото, което, забележете, е на отговорно пазене в TV7, то не е нейно.
Защото е залог по кредит.
Но да не се... Аз съм готов да ви отговоря на всеки един въпрос. TV7, но искам преди това да ви разкажа...
Принципно, да.
Искам всъщност да ви разкажа преди това колко всъщност струва TV7 на българското общество.
Колко?
Ами ако сте прочели през седмицата, ръководството на известното ТЦ име...
Да. Се обърна с писмо към министър-председателя да му помогне да събере вземанията.
Да помогне да събере вземанията. Колко са вземанията според това писмо, госпожо Беновска?
Към 300 милиона.
Към 300 милиона. Значи всъщност ние тук не говорим за две камери
и два сървъра.
В телевизията има много сървъри, не е само един. А говорим за задължения, които са свързани с корпоративна търговска банка опосредствено през други фирми, порядъка на стотици милиони.
Да, тя е цяла верига.
Това всъщност не ме изненадва. Защото за да се достигне дупката в КТБ в порядъка на милиарди, очевидно трябва да имаме много примери като този с TV7, порядък стотици милиони. Може да си говорим за Дунарит, може да си говорим за Петрол, може да си говорим за стъкларския завод Рубин в Плевен, може да си говорим за връзките между собствеността в ПТК, Виваком,
Нурц,
припомняте всички тези активи, които се коментират, че са... Всички тези активи, които се коментират, имаме и много редица хотели, които също имат връзка с несъстоятелността на корпоративна търговска банка.
Казваме накратко, това е една лична империя, която е процъфтявала безнаказано с парите на вложителите и на част от тях и на държавните предприятия.
Да. Това трябва да се осъзнава от българските граждани, че всъщност... Това, което се е случвало, особено в последните години в корпоративна търговска банка, не може да се нарече банкова дейност.
И криминалната преплетка тук?
Ами, публичните служби работят и са доста напреднали. Всичко, което научаваме, води към това, че са извършвани закононарушения.
Това е...
То не от едно лице, а от много лица. Разбира се, всичко води към едно единствено лице, което в момента не е в ръцете на българското правосъдие.
Така, и криминалния нюанс се явява още и в продължението, казахте правилно, че бомбата КТБ избухна преди Борисов две кабинета да застане начало на държавата. Сега излезе тази седмица и министър-председателя лично го коментира, че може би около 100 милиона са от средствата, които са изплатени, в КТБ са изплатени незаконно чрез преправяне на лихвените проценти в определени договори, което практически, да изясним на слушателите, ако тези договори са били с някакъв преференциален лихвен процент, фонда за гарантиране на влоговете на банките няма право да изплаща тези средства. Тук ще излезе...
проверка от прокуратурата.
Да?
Тече проверка от прокуратурата. Ако се окаже, че има нарушение на закона, ще има и съответните действия и обвинения срещу длъжностни лица. Моя коментар от това, което съм информиран, е следния. Много хора, които са се усетили, че има риск да закупят средства, са предпочели да се възползват от несъвършенство в закона и да прекратят преференциалните си депозити, които те са имали. Оттам нататък е въпрос на тълкование дали прекратяването на преференциалните депозити преди началото на тяхното изплащане дава основание и превръщането им в нормални разплащателни сметки на лицата, дали тази трансформация на привилегированите депозити дава основание в последствие те да се третират като защитени влогове. Това ще е предмет на изследване от прокуратурата, но общо взето с няколко думи, български граждани, които са имали преференциални депозити, някои от които са падежирали в периода между неплатежоспособността и стартирането на изплащането на депозитите, говорим за няколко месечна разлика между юни 2014 и декември 2014 година. За този период първо доста депозити са падежирани и вероятно са отпаднали тогава падежирани, т.е. минаваме срока и тогава са отпаднали преференциите, т.е. те са се превърнали в нормални депозити. А имало и хора, които са се изхитрили, така да се каже, и са прекратили своите депозити чрез изявление към квесторите. И по този начин депозитите им преди стартирането на изплащането са се превърнали в нормални депозити. Та, ще изследваме много внимателно какво тълкование са приложили квесторите, за да дадат информация на фонда за гарантиране на влоговете, че това са нормални депозити, те трябва да бъдат изплащани. И ако има нарушение на закона, защото тук говорим вече за кражба не от несъстоятелността на корпоративна търговска банка. Тук говорим за директна кражба от фонда за гарантиране на влоговете. Защото ако са се възползвали от несъвършенство или са тълкували превратно закона и за това, че депозитите са им падежирали или те сами са си ги развалили, са се възползвали от защитата, която държавата и фонда предлагат за влоговете, това е нарушение на духа на закона, който предлага защита само за непривилегированите депозити. В този смисъл, ако някой е имал привилегирован депозит и по една или друга причина в последствие получил обезщетение от фонда, дори да се окаже, че е действал законосъобразно, за мен това е безпринципно и е кражба от държавата.
Един последен въпрос. Тази седмица, миналата седмица, имаше едно събитие, което може би е необичайно за сега за България. Имаше пролетен бал на най-голямата работодателска организация, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, което беше съпроводено с различни тържествени раздавания на награди в определени области. с присъствието на министър-председателя. Вие също бяхте там със създаване на Академия Икономика, която ще подпомага студенти в тяхното обучение и младите хора в намиране на поприща за работа. Но какъв е вашият анализ на взаимодействието между правителството, работодателите и конкретно в случая Скрип?
Мисля, че с всички организации на работодателите и работниците и служителите работим добре. Предстои в следващата седмица да се проведе Национален съвет за тристранно сътрудничество с темата, свързана с промяна на някои параметри на пенсионната реформа, която беше анонсирана като законодателна инициатива на 31 март, така както още в края на миналата година бяхме поели ангажимент.
Перспективата синдикатите да не са съгласни с много от промените, макар че те го декларираха още миналата година през декември, че подкрепят подобна реформа. Между другото, слуша ви Пламен Димитров в момента и той ще продължи после по темата.
Вероятно, колегите имат резерви по някои от нещата, но в крайна краища ние търсиме пакет от мерки, който да отразява в най-голяма степен възможния консенсус. Със сигурност е възможно да останат компоненти, по които работодателите няма да са съгласни, синдикатите няма да са съгласни. В края на краищата изпълнителната власт носи отговорност и тя трябва да се опита да потърси максимално възможен компромис. За пълно съгласие между всички обикновено се говори или в много голяма криза, или когато не се правят никакви съществени промени. Ние за радост не сме нито в толкова кризисна ситуация, нито пък има някаква друга причина да очакваме, че всички промени, които не са правени десетки години, могат с лека ръка да бъдат подкрепени от абсолютно всички страни, тъй като тук имаме промяна в параметри, които засягат както интересите на капитала, т.е. на индустриалците, на работодателите, така и интереса на наемния труд, които няма как с лека ръка да бъдат приети като безспорни, но за нас от правителството е важно да знаем, че сме минали периода на консултации, че движим нещата в правилната посока. Моята лична оценка, и съм я споделял и с премиера, и с господин Калфин, че всички мерки, които се предлагат в законодателната инициатива на правителството, с която в момента се обсъжда, са в стъпки в правилната посока и трябва да бъдат подкрепени изцяло. Дори колегите от социалните партньори да имат резерви по някои от мерките. Според мен правителството трябва да продължи с поетата инициатива и така както анонсирахме до края на тази парламентарна сесия да имаме приети промени в Кодекса за социално осигуряване.
Ще позволите ли неоговорено, сега ми хрумва, понеже господин Димитров, Пламен Димитров, президента на най-големия синдикат КНСБ на другата линия, само да си размерите по една реплика. Господин Горанов, вие съгласен ли сте?
Нямам нищо против.
Господин Димитров, добър ден, чуваме ли се?
Здравейте, да.
Къде ще се сблъскате кратко с синдикати и управляващи по отношение на пенсионната реформа?
Първо, аз смятам, че има доста общи полета. Ние вчера имахме консултации с работодателите и установихме, че има наистина редица въпроси, по които имаме съгласие. Ще коментирам малко по-късно.
Да.
Очевидно, че полето на различие за нас остава увеличението на възрастта, което ние не можем да приемем в начина, по който се предлага. И смятаме, че има достатъчно аргументи да се акцентира върху увеждането на възраст за всички категории работещи, което да отговори на критиките на комисията, че видите ли ефективната пенсионна възраст е много ниска, като основно се акцентираме върху огромните привилегии, които има сектор сигурност в тази посока. Работодателите пък от друга страна, доколкото чух вчера, продължават да твърдят, че имат сериозни резерви за увеличението на осигурителните вноски. Така че по тези два въпроса най-вероятно ще има различия и за напред, но отново...
Но повечето са... Повечето са съгласията.
По други въпроси, които са свързани с увеличаване събираемостта на приходите, борба с силата, икономиката, инвалидните пенсии и тяхното ограничаване от гледна точка на спекулацията и злоупотребите. Много други въпроси всъщност очертават едно поле на взаимни възможни действия, които най-вероятно другата седмица, надявам се, да подкрепим всички.
Господин Горанов, чухте президента на КНСБ Димитров. Отговорете му кратко, моля.
Ние се виждаме многократно в различни формати с колегите от синдикатите и сме имали възможност многократно да коментираме лично с господин Димитров, че важното е посоката и че стъпките, които се предприемат в правилната посока, със сигурност няма как лесно синдикати да са съгласни с промяна на възрастта за пенсиониране. Това, което коментира господин Димитров, е концептуално вярно. Промяната трябва да има за възрастта за всички категории, защото това са дефекти на системата, които са констатирани не само от Европейската комисия, те са дисбаланси, които водят до рискове за системата като цяло. За мен е важното, че извървяхме един доста дълъг път, говоря за месеци, въпреки че и двамата с него сме изкушени от темата от много години, но месеците, в които се консултирахме в различни формати, доведоха до един най-лош резултат. Се надявам следващата сряда да успеем да си изкажем всички съображения по предложения законопроект и в крайна краища да излезем с една добра законодателна инициатива, която е най-малкото общократно на всички възможни решения и консенсус, който може да се постигне.
Благодаря ви, господин Горанов, за този разговор. Ще продължим с господин Димитров сега, но това може би е наложително да се случи и да бъде старта на първата реформа в кабинета Борисов 2. Желая ви приятен ден!